so'nggi guvoh. Hodisalarning ahamiyatini ta'kidlovchi Xudo. Iso bu kitobda yozilmagan boshqa bir talay ibratli mo'jizalarni o'z shogirdlariga ko'rsatdi. Bular esa Iso Xudoning o'g'li Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 20-bob, 30-31 oyatlar. Yuhanno bizga Iso sodir etganlarining hammasini ham aytib bermagan, lekin u bizda ishonch uyg'otishi shart bo'lgan dalillarni tasvirlaydi. Yuhanno faqat 7 mo'jizani tanlab olgan. Uning bayon qilishi asta-sekin kuchayib boradi. Avvaliga suvning vinoga aylanishi, oxirida esa Lazarning tirilishi. Bizning e'tiborimizga 7 mo'jiza taqdim etiladi. Yana 7 guvoh ham. Har bir o'zidan oldingisining guvohligini tasdiqlaydi. Tasvirlanganlarni to'laligicha anglay olgan olmaganligimizni bir ko'rib chiqaylik. O'zingni sud zalidaman deb tasavvur qil. Zal bo'mbo'sh. Unda faqat 4 kishi bor. Sudya, advokat, yetim bola va uning vasiysi. Hakam bu Xudo. Iso vasiy bo'lmoqchi. Yetim esa sensan. Sening na isming, na oladigan merosing, na uying bor. Advokat seni Isoning g'amxo'rligiga topshirishlarini taklif qiladi. Bu advokat kim o'zi? Yuhanno ismli jalilalik baliqchi. U allaqachon 6 guvohni eshitishni sudga taklif qilgan. Mana 7-chi guvohning chiqishi vaqti keldi. Lekin uni chaqirishdan oldin Yuhanno ishning mohiyatini yana bir bor takrorlaydi. Biz masalani ko'rib chiqishni Kanadadagi to'ydan boshlagan edik, deydi u har bir so'zini salmoqlab. Ularda sharob yo'q edi. Umuman yo'q edi. Biroq Isoning so'zlaridan so'ng suv sharobga aylandi. Eng yaxshi sharobga. A'lo darajali. Siz o'sha to'yni tashkil qilganlarning ko'rsatmalarini tingladingiz. Bu qanday ro'y berganini ular ko'rishgan. U bir muddat jim qoladi. Keyin yana davom ettiradi. Keyin biz chet el diplomatik korpusi vakilini tingladik. Uning o'g'li o'lim yoqasida. Sen bosh silkitasan. Bu odamning guvohligini yaxshi eslab qolding. Fikrlarini astoydil bayon qilar ekan, u qanday qilib har xil shifokorlarga murojaat qilgan va turli xil vositalarni sinab ko'rganini aytib berardi. Butunlay umidini uzib bo'lgan bir paytda esa kimdir unga jalilalik tabib haqida gapirib qoladi. Nutqdagi sheva tufayli uning izohlarini zo'rg'a tushunasan. Mening boshqa ilojim qolmagandi. Men umidsizlik tufayli uning oldiga bordim. Mana o'zingiz ko'ring, ustoz mening o'g'limga nima qilganini. Bola o'rnidan turadi. Uni boshdan oyoq tomosha qilasan. Bu gurkirab o'sayotgan o'smir qachonlardir o'lim yoqasida bo'lganiga ishonishing qiyin. Yuhanno o'z nutqini qanday davom ettirayotganini eshitasan. Hovuz yoqasida yotgan falaj kishini ham yoddan chiqarmang. U 38 yil yura olmadi. Keyin esa Iso keldi va nima bo'lganini sudning o'zi ko'rdi. Esingizdami? Bozalga sobiq falajning o'zi yurib kirdi. Hammamiz uning hikoyasini eshitdik. Bordi-yu, bu yetarli bo'lmasa, non solingan savat egasi bo'lgan bolaning guvohligini ham hammamiz eshitdik. U ta'lim olish va davolanish umidida Isoning ortidan ergashgan minglab odamlardan biri edi. Bola endi tamaddi qilmoqchi bo'lib turganida, undan nonini Isoga berishni iltimos qilishdi. Atigi bir daqiqa oldin uning taomi bor edi. Yana bir daqiqadan so'ng esa umumiy bazm boshlanib ketdi. Go'yokin sud zalining jimligi gapirsin degandek, Yuhanno yana tin oladi. Bu guvohliklarni pisand qilmaslik mumkin emas. Hakam eshityapti, advokat eshityapti. Hatto sen yetim ham jim o'tiribsan. Keyin buron bo'ldi. Butrus uni bizga tasvirlab berdi. Qayiq to'lqinlarda qanday chayqalganini aytib berdi. Momaqaldiroq qanday guldiraganini, chaqmoq chaqnaganini. hammamizni shu tarzda o'ldiradigandek tuyulgandi. Men aniq bilaman-ku, deyarli butun umrimni qayiqlarda o'tkazganman. Bu trusning guvohligi haqiqiy. Men ham o'sha yerda edim. Ustoz bizning yonimizga suv ustidan yurib keldi. U qayiqqa tushishi bilanoq biz qutqarildik. Yohanna yana to'xtaydi. Derazadan charaqlab turgan quyosh polga yorqin to'rt burchak bo'lib yotadi. Yohanna shu to'rt burchakning ichiga turib oladi. Kechasiz yorug'lik nima ekanligini bilmagan odamni ko'rdingiz. U hech qachon yorug'likni ko'rmagan. Uning dunyosi faqat zulmatdan iborat edi. Chunki bu odam ko'r edi. Tug'ma ko'r. Yohanna ko'r kishining fojiali guvohligini tasvirlaydi. Iso mening ko'zlarimni davoladi. Shunday qilib, 6 guvohlik berildi. 6 mo'jiza tasdiqlandi. Yohanna dalili ashyolar stolini ko'rsatadi. Ichida sharob bo'lgan ko'za. Davolangan bola haqida shifokorlarning xulosasi. Falaj kishining yig'ma karavoti. Sabat uchun non. Boron qanchalik kuchli bo'lganini ko'rsatish uchun Butrus singan eshkakni olib kelgan. Ko'r kishi esa o'zining hissasini va sadaqa solinadigan idishini taqdim etdi. Hozir esa xabar qildi Yohanna hakamga o'girilib. Biz oxirgi guvohni eshitishimiz va yana bir dalili ashyoni ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. U o'z stolining oldiga boradi va u yerdan zig'ir tolasidan qilingan oq choyshabni oladi. U nimani ko'rsatayotganini ko'rish uchun sen oldinga engashasan. Bu dafn uchun kafan, xabar qiladi advokat. Dalili ashyoni qaytarib stolga qo'ygach, u e'lon qiladi. Muhtaram hakam, ijozatingiz bilan so'nggi guvohimizni taklif qilaman. Baytaniyalik Lazar. Sud zalining og'ir eshiklari ochiladi va xonaga baland bo'yli janob kiradi. Oraliqdan o'tib borarkan uning qo'lini samimiy qisib qo'yish va rahmat aytish uchun Isoning yonida to'xtaydi. Buning qanchalik muloyimlik bilan aytganini eshitish oson. Shundan so'ng Lazar guvoh o'rindig'idan joy oladi. Sotga ismingizni ayting. Lazar. Siz Nosralik Iso degan odam haqida eshitganmisiz? U haqda kim ham eshitmagan deysiz? U bilan qanday tanishgansiz? U mening do'stim. Opalarim bilan birgalikda Baytaniyadagi uyimizda yashaymiz. Iso Quddusga borganida ko'pincha biznikida to'xtardi. Opalarim Marta va Maryam ham unga iymon keltirishgan. E'tiqod qilishganmi? Ha, u Masih, Xudoning o'g'li ekanligiga. Nega siz bunga ishonasiz? Lazar tabassum qiladi. Qanday qilib ishonmayin? Men o'lgan edim. 4 kun qabrda yotdim. Meni dafn etishdi. Iso esa menga qabrdan chiqishimni buyurdi. Nima bo'lganini bizga aytib bering. Xullas, men hamisha bir oz kasalman dedim. Shuning uchun opalarim bilan birga yashab qolganman. Yuragim baquvvat emas. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimga to'g'ri keladi. Katta opam Marta menga xuddi onam kabi. Yuragim yana o'ynoqlab qolganida Isoni u chaqirgan edi. Keyin siz o'ldingizmi? Ha, lekin darrov emas. Yana bir necha kun yotdim, ammo kunim bitganini sezdim. Shifokorlar kelishar, bosh chayqashar va ketishardi. Bir oyog'im go'rda edi. Shunda Iso keldimi? Yo'q. Biz u keladi deb umid qilardik. Marta tunlari karavotim yonida o'tirar va tinmay pichirlardi. Chidagin, Lazar. Hademay Iso kelib qoladi. Uning kelishini biz bilardik. U hatto hamma notanishlarni ham davolar edi. Demak, meni ham davolashi kerak edi. Axir men unga do'stman-ku. Uni nima ushlab qolgan? Biz bu haqda uzoq vaqt bilmadik. Balki u turmaga tushgandir yoki shunga o'xshash nimadir bo'lgandir deb o'yladim. Lekin kutishdan to'xtamasdim. Kundan kunga kuchdan qolayotgandim. Deyarli hech narsani ko'rmasdim. Har gal xonaga birov kirsa, Iso bo'lsa kerak deb o'ylardim. Shu bo'yi u kelmadi. Undan xafa bo'ldingizmi? G'azablangandan ko'ra ko'proq hayratlandik. Shunchaki sababini hech tushuna olmadik. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Bir kuni tunda uyg'onib ketdim. Ko'ksim shunaqangi ham siqilardiki, nafas ololmasdim. O'tirishga urindim. Marta va Maryam xonaga chopib kirishdi. Qo'limdan ushlashdi. Ular ismimni aytib chaqirishdi. Lekin qayergadir qulay boshladim. Bu xuddi tush kabi edi. Qayerdadir havoda osib qo'yilgandek aylanardim. Ovozlar uzoqlashib, uzoqlashib, oxiri butunlay o'chdi. Aylanish to'xtadi, yiqilish to'xtadi. Og'riq ham to'xtadi. Yuragimga tinchlik o'rnashdi. Tinchlik? Go'yoki shirin uyquda edim. Xuddi dam olayotgandek edim. To'la xotirjamlikda edim. Shunday qilib o'lib bo'lgandim. Keyin nima bo'ldi? Tafsilotlarini Marta aytib bersa yaxshiroq bo'lardi. Dafnni qanday rejalashtirishganini, qarindoshlarini, Quddusdagi do'stlarimizni chaqirishganini. O'shalar meni dafn qilishgan. Iso dafnda bormidi? Yo'q. U hali ham kelmaganmidi? Yo'q. Men o'lganimni u eshitgach, yana 4 kun kutgan. Nima uchun? Lazar gapdan to'xtadi va Isoga qarab oldi. Hodisaning ahamiyatini ta'kidlash uchun. Yohanna tushungan bo'lib kulib qo'ydi. Keyin nima bo'ldi? Men uning ovozini eshitdim. Kimning ovozini? Isoning ovozini. Lekin men u paytda siz o'lib bo'lgandingiz deb o'ylayman. Aynan shunday. Ya'ni siz qabrda edingizmi? Aniq. Qabrdagi jasad qanday qilib odamning ovozini eshitishi mumkin? Hech qanday. Lekin u Xudoning ovozini eshitishi mumkin. Men Xudoning ovozini eshitdim. Xo'sh, u nima dedi? U demadi. U qichqirdi. Nima deb? Lazar, bu yoqqa chiq. Siz uni eshitdingizmi? Xuddi u qabrda men bilan birga bo'lgandek. Ko'zlarim ochildi. Barmoqlarim qimirlay boshladi. Men yana tirik edim. Toshni qanday surishayotganini eshitdim. Ko'zlarim yorug'dan qamashib qoldi. Bir necha daqiqadan so'ng ko'zlarim ko'nikdi. Xo'sh, nimani ko'rdingiz? Menga qarab turgan bir nechta chehrani. Shunda nima qildingiz? O'rnimdan turdim. Iso menga qo'lini uzatdi va tashqariga chiqardi. Odamlarga men uchun risoladagidek kiyim keltirishlarini aytdi. Ular olib kelishdi. Shunday qilib, siz o'ldingiz. Qabrda 4 kun bo'ldingiz va Iso sizni hayotga qaytardi. Shundaymi? Bu hodisaning biror guvohlari bormi? Lazar miyig'ida kulib qo'ydi. 100 kishi yoki shunga yaqinroq. Yetarli, Lazar. Rahmat, ketishingiz mumkin. Yohanna hakamga o'girladi. Bu guvohliklarning hammasini eshitdingiz, muhtaram hakam. Qaror chiqarish o'zingizga havola. Advokat o'z stoliga qaytadi va o'rniga o'tiradi. Vasiy o'rnidan turadi. U o'zini tanishtirmaydi. Buning keragi yo'q. Uni hamma taniydi. U Iso Masih. Isoning ovozi sud zalini to'ldiradi. Men sizlar bu yerda eshitgan narsalaringiz hammasining yig'indisi bo'lgan yetim bolaning vakiliman. Uning hayotida sharob tugab qoldi. Shu bois bayram uchun sabab yo'q. Xuddi o'sha xorijlik amaldorning o'g'li kabi, u ham jiddiy kasal, ruhan xasta. Ana bu ko'r tilanchiga o'xshab, u ko'r va qashshoq, u och va tashna, biroq yer unga o'z mevalarini bermayapti. Xuddi haligi Jalila dengizidagi kishi kabi, u ham bo'ronga tushib qolgan. Lekin yo'l ko'rsatadigan biror kishi yo'q. Eng asosiysi, u o'lik. Xuddi Lazar kabi, ruhan o'lik. Mana bu guvohlarning hammasi uchun qilganlarimni uning uchun ham qilaman. Unga quvonch, kuch, shifo, ko'z nuri, xavfsizlik, taom, yangi hayot beraman. Buning hammasin unga tegishli bo'ladi. Agar siz ijozat bersangiz. Mana nihoyat hakam o'z hukmini e'lon qiladi. Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan mamnunman. Xudo senga qarayapti. Men ijozat beraman, deydi u. Faqat bir shart bilan. Buni yetimning o'zi talab qilishi kerak. Yuhanno guvohlarni keltirdi. Ular guvohlik berdilar. Ustoz, ular uchun qilgan narsalarini sen uchun ham qilishni taklif etdi. Sening dasturxoningga sharob keltirish, ko'zlaringga nurni qaytarish, qadamingni baquvvat qilish va avvalambor seni go'rdan olib chiqishni taklif etdi. Hakam o'zining roziligini bildirdi. Qolgani o'zingga bog'liq. O'z tanlovingni amalga oshirgin.